Yes. Godt. Velkommen tilbage til Mennesker og Maskiner, matematikken i teknologien. Vi er klar igen i studiet her. Mathias her.
Andreas her.
Yes.
Du lytter til Matematikken i teknologien, en podcast fra EdTalk i serien Mennesker og Maskiner, som følger et nyt forskningsprojekt om algoritmer, algoritmisk bias, teknologiforståelse og matematikundervisning med afsæt på Københavns Universitet. Projektet hedder Fra datalogisk frontforskning i algoritmisk bias til autentisk integration af teknologiforståelse i matematikundervisning og bliver til med støtte fra Novo Nordisk Fonden fra 2024 til 2026.
I dag der skal vi jo prøve ligesom at pakke det her mere ud med, hvorfor det at tage frontforskning eller nyere forskning og arbejde det ind i undervisningen er en god idé. Og der har du jo, peget på, på Jesper Bruun, som jeg har haft en snak med. Hvorfor skal vi høre fra ham?
Jamen det skal vi af flere årsager. For det første, fordi Jesper er studieleder på den uddannelse, der hedder KA-STEM, som langt hen ad vejen er baseret på det princip, som vi tidligere har talt om, nemlig didaktisering af frontforskning. Og Jesper har lavet et stort stykke arbejde for at sikre, at den uddannelse, som primært er målrettet til grundskolelærer, men også andre, at den har en vekselvirkning af undervisning, der forstås af mennesker med baggrund i naturfagenes didaktik og frontforskning i naturfagene. Typisk fysik, kemi, whatever. Matematik, det kunne være flere forskellige ting. Og Jesper og mig har været meget optaget af, hvordan man kan integrere den idé om didaktisering af frontforskning på en kandidatuddannelse. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at Jespers egen forskning arbejder meget med scenariebaseret undervisning og lignende ting, hvor han er meget optaget af, at eleverne møder en problemstilling, som har en klar relevans for omverdenen, og hvor indgangen til at arbejde med den er baseret i hans tilfælde i fysik, fordi han arbejder med fysikkens didaktik.
Alright. Jamen, det synes jeg var en rigtig god intro, så skal vi ikke bare rulle båndet med Jesper Bruun? Velkommen til Jesper Bruun. Du er lektor på Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet og leder af KA STEM, uddannelsen, som er en kandidat i undervisning inden for STEM, rettet mod primært grundskolen. Herudover er du tilknyttet Center for Digital Uddannelse, også på IND, som instituttet hedder i daglig tale. Tak fordi du var med.
Selv tak. Og tak fordi jeg måtte komme.
Jamen, det var så lidt. Vi er glade for, at du er her. Og vil du ikke kort fortælle om din forskningsmæssige interesse, og så det her arbejde med KA-STEM-uddannelsen, bare så vi lige får på plads, hvad du er for en, og hvad du interesserer dig for?
Ja. Til daglig, der forsker jeg i, hvordan man kan udnytte og anvende teknologi i klasseværelserne. Og her der er det faktisk ret bredt. Det kan både være digitale teknologier, men også pen and paper. Altså, det er også en teknologi. Så udvikler jeg og forsker på udviklingen af, hvordan at man kan omlade nye undervisningsformater. Blandt andet, hvordan man kan omdanne forholdsvis ny forskning til noget, man kan undervise i skolen. Og det sidste ben, jeg står på, det er sådan mere metodisk ben, det hedder netværksanalyse. Og det er den måde, jeg bruger til at undersøge, om hvad der foregår i klasserne, og hvad elever lærer, hvordan vi kan ligesom på en eller anden måde bruge det til at kvantificere, hvad eleverne lærer, på en lidt smartere måde, end vi er vant til normalt.
Yes. Og så lad os bare springe ud i noget af det første, du nævnte her netop, ja. Det her med at få ny forskning eller nyere forskning ind i undervisningen. Hvorfor mener du, at det er gavnligt at introducere forskningsbaseret undervisning allerede i grundskolen?
Det mener jeg, fordi der er meget den lærdom, vi har i bøgerne, som er, man kan sige, forældet i det, de kommer ud. Og hvis ikke det er forældet i det, de kommer ud, så er det så gammelt, at der ikke, altså, der er rigtige svar. Altså, Newtons tre lov er Newtons tre lov, og inden for det område, hvor de virker, jamen, så virker de også. Der er ikke noget, altså, tyngdekonstanten, den er omkring 10 plus minus 0,2, eller noget, altså, den er 9,8, siger man. Altså. Men altså, når man er fysiker, så siger man gerne, at den er 10. Og det finder man ud af, hvis man prøver at teste, og det er rigtig, rigtig kedeligt at gøre. Så der sker en hel masse med, at vi prøver at confirme det, som allerede er. i undervisningen, eller bare lære det, som vi har vidst i århundreder nærmest, uden at det bliver brugt på nogen ny måde. Og det, man kan gøre med forskningsbaseret undervisning, eller rettere sagt undervisning, der bruger frontforskning, vil jeg nærmere kalde det, det er, at man kan gøre det mere nærværende. Man kan vise, at når man kommer langt nok ud, så er der faktisk ikke rigtige svar. Så er der mere eller mindre kvalificerede svar. Og det tror jeg er ret vigtigt for folk, der gerne vil, altså for unge mennesker, som skal vælge en karriere. Det er at vide, det hele er ikke set in stone. Altså, der er noget nyt her, man kan beskæftige sig med. Der er ting, vi ikke ved. Og frem for alt, så er der en metode, som vi bruger, eller der er faktisk flere, men vi kalder det under et, den naturvidenskabelige metode, som faktisk virker. Altså, det er jo det vilde ved den.
Ja, og hvordan kan den her tidlige eksponering for forskningsbaseret undervisning, hvis vi kalder det, påvirke eleverne sådan videnskabelige forståelse og deres kritiske tænkning?
Jamen, hvis man sætter ind rigtig tidligt, så vil man jo fra start af have en undersøgende tilgang. Det har børn generelt, har jeg ladet mig forstå. Mit forskningsfelt er ikke helt nede i de små klasser, det er i udskoling og længere op. Men vi er som mennesker, det der er enormt meget læringsteori, som ligesom bygger på, der har vi en indgroet nysgerrighed. Og det, man kan gøre ved at bruge de her undersøgelsesbaserede metoder, altså mere sådan forskningsnære metoder i sin undervisning, det er at understøtte det og udvikle det, sådan at børnene de bliver i virkeligheden mere kritiske til at starte med, men også bliver mere åbne over for, hvad kan man gøre? Hvad kan man gøre med... det er ligesom at lære at stå på rulleskøjter eller et eller andet i den retning. Hvis du gør det tidligt nok, jamen, så vil du, når du kommer senere, kunne have sådan et grundordforråd, om man så må sige, inden for det her, som du kan bruge nemmere.
Ja, og hvordan tænker du, at det her med den forskningsbaserede undervisning bidrager til at forberede eleverne på fremtidige studievalg og karriere inden for STEM-felterne for eksempel?
Det, man kunne forestille sig, den gjorde, det har jeg desværre ikke så meget opbakning sådan forskningsmæssigt til, men man kunne forestille sig, at hvis man var udsat nok for det her forskningsbaserede undervisning, så ville man også vide, og når vi siger forskningsbaseret undervisning, skal jeg blive ved med at sige, det er undervisning, som bygger på forskningsmetoder. Så det vil sige, forskningsbaseret undervisning kan betyde rigtig mange ting. Og her der er det altså, vi inddrager fra en forskning i undervisning. Og det tænker jeg, at man kan... Altså, der kan elever jo så se ved selvsyn, om det her er noget. Altså, de vil i hvert fald få en mulighed for at foretage et valg, som er mere informeret, end hvis man ikke gør det.
Ja, og hvis vi så går lidt tættere på, hvordan man så arbejder med det her, hvordan håndterer du og dine kollegaer, der arbejder med det her med at bringe avanceret videnskabelig forskning ind i klasseværelset?
Vi gør på... Der er forskellige metoder. Man kan generelt snakke om, at man didaktiserer noget. Vi kalder det en didaktisk transposition, som er et relativt præcist begreb, vi har for fransk didaktik. Ideen er, at man har forskningsfeltet, og forskningsfeltet har en hel masse rigdom, som er repræsenteret i både artikler, men også når man går til konferencer, hvad der sker i et laboratorium osv. Og den rigdom, der skal man ligesom udvælge noget af det, som man underviser i. Og i den udvælgelse, så er der noget af rigdommen, der går tabt. Der er noget af historikken, der går tabt. Men på den anden side, så kommer der også noget til. For eksempel så har man nogle gange brug for metaforer til at beskrive, hvad er det her egentlig? Hvad er det, vi handler? Altså for at kunne få eleverne til at relatere fra den begrebsverden, de nu er bekendt med, til det, vi gerne vil have dem til at virke med, arbejde med.
Ja, og det, jeg godt kunne tænke mig at vide også, det er lidt, hvordan adskiller den her didaktiske transposition sig fra en mere, hvad skal man sige, simpel forenkling af komplekse videnskabelige koncepter?
Så det handler om, at man er så bevidst om, at de eventuelle... Altså, der er forsimplinger. Det er de, er med. Men det handler om, at man gør sig bevidst om, at de forsimplinger, der er med, at de kan give anledning til, at eleverne forstår tingene på en anden måde, end man troede. Og det vil sige, at man bliver nødt til også at kortlægge eller prøve at tænke sig om over, hvad er det egentlig, når vi siger, at... Lad os sige, universet er som en ballon, der udvider sig. Jamen, det er en forenkling, men den kommer også med noget ekstra bagage, fordi universet er ikke som en ballon, der udvider sig kun. Den er som, altså, den, universet er jo flerdimensionelt i forhold til en ballon, blandt andet. Eller at man siger, at vores atmosfære, at drivhuseffekten, den kan man forstå netop som et drivhus. Ja, det kan man på nogen måder. Men på andre måder, så vil det give anledning til, at der kan komme nogle misforståelser. Blandt andet, at så kan man forstå, og det er faktisk blevet kortlagt, at drivhusgasserne, de ligger sig som en slags drivhus, altså som glas over jorden, og det er ligesom det, at det skal igennem, hvor at det handler om en balance i atmosfæren, hvis man nu spørger IPCC. Så de modeller og de ting, vi har og vi bruger, kan give anledning til nogle misforståelser og nogle måder at gøre på, som ikke er nødvendigvis så hensigtsmæssige. Det skal vi være så bevidste om, sådan at vi, når vi underviser i det, når eleverne udvikler de her ting her, udvikler deres begrebsapparater, at vi ved det.
Ja, og det er jo selvfølgelig en af udfordringerne ved det. Er der andre sådan specifikke udfordringer, som lærerne støder på, når de forsøger eller arbejder med eller uden hjælp fra dig og dine kollegaer og integrerer ny forskning i undervisningen?
En af de store ting, det er, at det er svært. Altså frontforskning, der er en grund til det frontforskning. Det er svært at forstå, det er svært at gå til. Frontforskere har nogle meget, meget specialiserede grafer, ligninger, måder at tale på, den slags, som faktisk, altså som både en didaktiker, som jeg er, hvor jeg har da noget fysikbagage, ja, men når vi kommer helt ud der, hvor at det er frontforskning, jamen der kommer jeg til kort. Så, og det vil sige, det gør lærere også, og det vil sige, det gør eleverne også. Så der skal der arbejdes enormt meget med at se, hvad er det, simpelthen at vi også forstår det. Så, og når vi så forstår det, så at få bragt det videre til eleverne. Og i det, der ligger der også, at nogle gange så er der jo ikke rigtige svar. Nogle gange så er der noget, som er okay, eller noget, som vi tror måske nok er rigtigt. Og det er faktisk det, der er det fede ved det. Men at være i den, hvor at man ikke ved, hvad det rigtige svar er, det er der rigtig mange lærere i min erfaring, som har et problem med.
Ja, og hvilken rolle spiller det samarbejde med forskere og, hvad skal man sige, nu tænker jeg her på didaktiske forskere som dig selv og andre fagfolk i at overvinde de her udfordringer, vi taler om her?
Ja, nu begynder vi jo at bevæge os lidt hen mod den her uddannelse, vi har gang i, fordi det er et konkret eksempel på, hvordan vi gør det i hvert fald. Men prøv lige at give mig spørgsmål igen.
Ja, altså hvilken rolle spiller samarbejde med forskere, altså didaktiske forskere, i at overvinde nogle af de udfordringer, vi taler om med at integrere frontforskning i undervisning?
Så det, man kan gøre, når man en didaktisk forsker, som arbejder sammen med lærere, er helt generelt at give dem mulighed for at udvikle nogle forløb, de kan teste, eller en aktivitet, de kan teste, få lærerne ud og teste det, og så eventuelt sammen med nogle andre lærere, så de observerer hinanden. Eventuelt kan man komme med ud, så man observerer og kan give noget feedback. Og så tage det tilbage til, lærernes undervisningssituation, der hvor de skal lære noget, og så diskutere, hvad var det egentlig, der virkede, hvad virkede ikke, var vi overrasket over noget, gjorde eleverne det, vi troede, de skulle gøre, og tror vi så på, at eleverne rent faktisk har forstået det, som vi mener, de skulle forstå. Og hvorfor tror vi på det i virkeligheden? Den slags spørgsmål vil man stille sig selv som didaktiker. Selve de naturvidenskabelige forskere, som man arbejder med, det bliver jo noget med at sige, det bliver en idéudveksling, fordi de har jo ikke nogen viden om, eller i hvert fald meget, meget lidt viden om, hvad der kan ske, hvad der kan lade sig gøre i en folkeskoleklasse. Men de kan i hvert fald verificere, at okay, det her, det er rigtigt nok til, at vi godt kan få det ud til eleverne.
Ja, og inden vi forlader det her med didaktiske transpositioner helt, så kunne jeg godt tænke mig selvfølgelig at spørge dig, om du har nogle eksempler på meget vellykkede didaktiske transpositioner fra din egen praksis, eller case-studier, eller andet, du støder på eller har kendskab til?
Ja, der er især en, som kommer ind i hjernen på mig nu, og det er, vi havde på et kursus nogle studerende, som blev udsat for en forsker, en klimaforsker, som fortalte om de her isborkerner, og hvordan man kunne bruge de lag, der var der, til at sige noget om, hvad der var sket tilbage i tiden.
Ja, og så nu hjælper jeg lige lidt. Isborkerner, det er, når vi oppe på indlandsisen borer ned i indlandsisen for at kunne lave forskellige analyser på de her, cylindre af is, som man jo borer ud der, ikke sandt?
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og de cylindere er jo selvfølgelig enormt værdifulde for forskerne, og de har alle mulige metoder, hvorpå de undersøger det her is her og kigger på radioaktive isotoper og så videre, forholdet mellem dem og ikke radioaktive isotoper. På den måde kan de sige noget om, hvad der er sket og hvornår det er sket og sådan nogle ting i tilbage i dagene. Og eleverne, eller vores studerende, vil så gerne give deres elever, man skal holde tungen lidt i munden, studerende elever, jeg ved ikke hvad her, en anden fornemmelse af, hvordan det kunne være. Og der tog de og lavede deres egne isborkerner, siger jeg så i citationstegn. Det viste sig så at være nogle colaflasker, som de så fyldte med vand, men noget af vandet, det var så farvet med forskellige farver, og så gav de så deres elever en form for kode til, at de her farver betyder det og det, at der er sket noget, der minder om det her. Og så var det elevernes opgave så at finde ud af, okay, hvad var historien, som de her isborkerner, de fortalte. Og det er jo selvfølgelig ikke fuldstændig sådan, som forskerne har gjort det, men det er en måde, hvorpå man kan sige, at vi kan faktisk bruge de her, det her is, gammel is, til at fortælle en historie, til at verificere nogle ting, som vi ved andre steder fra, osv. osv.
Og så på den måde kan man så tilnærme sig de her klimaforskeres måde at arbejde med iskerner på.
For eksempel, ja.
Okay, interessant. Til sidst, så lad os lige runde den her KA STEM-uddannelse, altså kandidat i STEM-undervisning med mere, men med fokus på STEM-undervisning. På hvilke konkrete måder forbereder den her KA STEM-uddannelse lærer på at implementere forskningsbaseret undervisning?
Ja, så det eksempel, jeg kom med, det kom faktisk fra et af de kurser. Så vi har tre af det, vi kalder våde kurser, som de har de meget mundrette navne. De empirisk eksperimentelle videnskaber, de matematisk modellerende videnskaber, og så de teknologisk innovative videnskaber. Hvis man kender lidt til STEM-jargonen, så kan man godt se, hvor de bærer hen af. Så i det kursus, jeg snakkede om, det var det, som handlede om eksperimenter. Der vil man typisk have nogle forskere, der kommer, og man får lov til at prøve at lave nogle eksperimenter, der understøtter eller kan illustrere det, som de nu kommer og giver en input til. Så det vil sige, at man får noget didaktisk input, man får noget fagfaglig input, og så er det egentlig opgaven som studerende at smelte det sammen til noget, der kan bruges ude i folkeskolen. Og så er man ude at teste, man er ude at observere, hvordan det går, og kommer tilbage og får noget feedback og giver feedback til andre, som har gjort det samme.
Ja, og så er det allersidste spørgsmål, jeg vil stille, og jeg spørger også nogle af de andre, vi har i studiet her, med den her udgangspunkt i at åbne videnskaben og åbne videnskabens syn på, at meget faktisk ligger åbent. Hvad er så dit, drømmescenarie i forhold til, hvor undervisningen i grundskolen kan bevæge sig hen, hvis man lader sig inspirere af den her tilgang?
Til at starte med, så vil jeg sige, at det er sku ikke kun undervisning i grundskolen. Det er også gymnasiet. Fordi det nytter ikke noget, at man kommer fra grundskolen og har haft den her oplevelse, og så den bliver tværet ud i gymnasiet. Så det er det første, at der skal være en form for overgang og balance mellem de to. Det andet er, at jeg tror, mit drømmescenarie er, at vi får et system, der understøtter, at læreren rent faktisk får tid til at udvikle de her ting. Fordi vi kan se, at når lærerne får tid til det, får tid til at sætte sig ind i det, og lave ud, altså lave undervisning og prøve den af, lære af sin egen undervisning, lære sin egen fejl, så bliver det faktisk godt. Altså, de bliver meget, meget bedre, end de var, end de har tid til at være nu. Så jeg tror, mit drømmescenarie handler om, at der skal købes en masse tid, og den tid skal bruges til, at lærerne får lov til at forske i egen praksis, gerne under vejledning af sådan nogen som mig, og sådan nogen som de folk, som forsker i alle de her fantastiske naturvidenskabelige ting. Eller jeg skulle nærmere sige stemfaglige ting.
Jesper Bruun, tak for det.
Tak skal du have.
Det var Jesper. Hvad siger du til det? Jeg kunne se, at du sad lige og griflede lidt ned på bloggen foran dig, mens du lyttede med.
Ja, det gjorde.
Hvad beder du mærke i?
Jamen, først og fremmest var det bare dejligt at høre Jesper tale så fuld af engagement og entusiasme om både sin forskning og den undervisning, som jeg også selv, eller det kursus, jeg også selv underviser på. Så det var fedt. Og jeg synes også, det var en god rammesætning, både af, hvad det kan arbejde med didaktisering af frontforskning, og hvad udfordringerne er. Så det synes jeg var meget fint, og, Og noget af det første, jeg noterede mig, han talte om, det var det her aspekt med, at opgaver tit er bekræftende i grundskolen. Han taler ikke kun om matematik, jo, men om naturfagene i det hele taget. Og der er behov for at understøtte nysgerrighed. Og det synes jeg er enormt vigtigt, og en tilgang, som vi også prøver at lade os inspirere af i vores projekt. Det, der er med algoritmisk bias, det er, det handler om fairness. Og fairness er jo tit noget, der må fortolkes. Og tit noget, der må fortolkes i forhold til en specifik situation og et specifikt formål. Og det er et glimrende udgangspunkt for at tale om, hvad vil det egentlig sige, at noget er fair? Hvornår er noget unfair? Og ikke mindst, hvordan skal man modellere den slags matematisk? For når der træffes beslutninger i forhold til, hvordan en bestemt målgruppe repræsenteres eller ikke repræsenteres, så manifesterer det sig jo i nogle matematiske beslutninger, der skal eksekveres af en algoritme. Og det åbner for at forstå, at matematik og matematisk modellering og den rolle, som matematik spiller i datalogi, er uløseligt kædet sammen med etiske spørgsmål. Og det åbner for nogle meget åbne diskussioner, hvor der ikke nødvendigvis er rigtige og forkerte svar, men hvor man af forskellige veje kan forsøge at finde en balance, der er hensigtsmæssig, i hvert fald i nogle afgrænsede situationer. Så det synes jeg var meget spændende.
Ja, og det her med at bedrive undersøgelsesbaseret matematikundervisning har jo været en drøm i mange år. Så, og der kan man jo sige, der siger Jesper jo, at der kan det at faktisk hive frontforskning ind være med til at skubbe på det. Altså, hvordan ser du på det?
Jamen, det er sådan set også den måde, man har gjort det på tidligere. Altså, tit har der været trukket historiske eksempler ind fra altså meget gamle eksempler på matematiske opfindelser, havde jeg nær sagt. Ikke? Altså, hvor eleverne sådan set bliver præsenteret for en lignende situation og skal i langt hen ad vejen så prøve at og reproducere det bevis, vi nu kender godt fra matematikkens verden. Og det er typisk den måde, man har arbejdet med undersøgelsesbaseret matematikundervisning på. Vi har sådan brug af historiske kilder. Det er i hvert fald en meget, meget anvendt måde at gøre det på. Det, der så også er behov for, som jeg også hører Jesper sige, det er en opdatering af den faglighed, eleverne møder i grundskolen. Altså, det skulle jo meget gerne være sådan, at når man møder dansk, biologi og geografi i grundskolen, så spejler det i et eller andet omfang de videnskabsfag, vi kender fra forskningens verden. Altså den måde, det praktiseres på af forskere. Og hvis ikke vi opdaterer matematikindholdet og de øvrige fags indhold i grundskolen, så risikerer vi at tabe den forbindelse. Og derfor synes jeg, det er meget vigtigt, at vi prøver hele tiden at arbejde med at genfortolke den matematik, vi har i grundskolen i hvert fald. Og finde ud af, hvordan kan vi vise eleverne, at der er faktisk en kobling mellem den og nogle af de problemstillinger, som man arbejder med at løse i frontforskning.
Ja, og så kan man jo sige, og det her det står for egen regning, men det at han også adresserer, at hvis man så gør det, så kan det jo selvfølgelig ikke stå alene, så er man jo nødt til også at tænke i overgang, og det vil sige, at det jo ikke kun er en opgave for grundskolen, men at det også naturligvis bliver en opgave for de gymnasiale ungdomsuddannelser, men ungdomsuddannelser i det hele taget, og kunne samle faklen op i forhold til det her. Ja, rimelig ukontroversielt, men jo vigtigt lige at have en mente også, og det tænker jeg også er noget, vi på en eller anden måde ligesom ikke tager fuldt ansvar for, men jo kan tegne nogle linjer til, således at man også kan fortsætte med at have forskningsinformeret eller forskningsintegreret undervisning, når man går ud af grundskolen.
Ja, helt klart. Og så hæfter jeg mig også ved, at han sagde, at det er svært at arbejde på den her måde. At der både er en terminologi, som kan være svær at forstå, og der også nogle gange kan være teknologi, som er for kompliceret til grundskoleniveau. Og det handler om at forsøge at arbejde med tilpasninger undervejs. Og der var en meget fin krølle, synes jeg, til det, han taler om i forhold, at det skal ud og testes. Man er nødt til at involvere grundskolelærer. Det skal simpelthen afprøves, så man skal finde nogle formater for systematisk og følge op på, hvordan fungerer det derude? Hvad kan der gøres for, at det kan, et undervisningsforløb kan ændres, for eksempel? Og det er jo langt hen ad vejen de linjer, vi har lagt i projektet, som vi skal arbejde med de næste 2,5 år. Så, Så det var både bekræftende og, og betryggende på samme tid.
Ja, og er der andre, hvad skal man sige, highlights eller noget, du hæfter dig ved i det, som Jesper fik sagt der?
Nej, ikke som sådan. Altså, det var de vigtigste ting, jeg synes, der var i det interview i forhold til vores projekt, kan jeg sige, ikke? Altså,
jo.
Men dejligt at høre fra Jesper.
Godt, og man kan jo sige, at det her med modelleringskompetencen, som vi jo i særlig grad kigger på i det her projekt, og den matematiske modellering, som ligger til grund for at forstå algoritmisk bias, det bliver vi klogere på næste gang. For jeg har også talt med en anden af dine gode kollegaer fra ind, Britta Eirik Jessen, som i virkeligheden ser rigtig, rigtig mange ting som modellering, men det kan vi blive klogere på næste gang. Så skal vi ikke bare sige tak for denne gang, og jo selvfølgelig lige huske at minde folk om, at man stadig kan nå at tilmelde sig vores kickoff-event den 19. april fra kl. 13 til kl. 15 på Københavns Universitet og online. Er det ikke det?
Jo, det synes jeg.
Godt, vi høres ved.